Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβας. Τι κάνετε, κύριε Ζέρβα, καλημέρα σας.
Μια χαρά.
Πώς είστε, και ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας στη συζήτηση.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι ένας είναι στο στούντιο και άλλος στο σπίτι. Είναι...
Έτσι τώρα, αυτές είναι οι νέες συνθήκες και εσείς πλέον τις συνεντεύξεις, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω Skype, Δήμαρχε, πώς θα γίνει. Είναι...
Νομίζω δεν είναι άσχημη αυτή η εξέλιξη. Νομίζω και τηλεδιασκέψεις. Εγώ μπορώ να σας πω έτσι και την αποτίμηση όλο αυτό το διάστημα που ξέρετε γινόταν διοικητικά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια. Συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΘ, στον ΦΟΣΑ, στο φορέα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Ξέρετε, μια χαρά λειτουργούσε, γλιτώσαμε πολύ πηγενέλα, είναι λίγο έτσι μια εξέλιξη που αν την αρχίσουμε και την εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό μας εξοικονομεί και χρόνο.
Θα κερδίσουμε χρόνο κυρίως.
Σήμερα που είναι και η μέρα του περιβάλλοντος, ξέρετε, λιγότερες μετακινήσεις, άσκοπος χρόνος που χάνεται, όλα αυτά αφήνει και ένα αποτύπωμα θετικό.
Οι τηλεδιασκέψεις χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο φαντάζομαι γίνονται σε πιο ήρεμο κλίμα. Δεν υπάρχουν οι έντονες αντιπαραθέσεις όταν είναι όπως είναι διαζώσεις.
Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο δεν να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις, να μην υπάρχει έτσι ζωηρή συζήτηση. Το θέμα είναι, ξέρετε, ότι αυτή η μετακίνηση, ο χρόνος είναι πράγματα που στην εποχή μας είναι πολύ, πολύ σημαντικά και ας λέω κάθε κρίση που γεννά και κάποιες ευκαιρίες.
Εγώ να βάλω έναν αστερίσκο βέβαια, γιατί καλά είναι καμιά φορά να τα λέμε και από κοντά. Η ανθρώπινη επαφή είναι απαραίτητη. Αλλιώς είναι να τον κοιτάς τον άλλον στα μάτια, να είναι δίπλα. Το χρειαζόμαστε και αυτό.
Προφανώς. Αλλά πολλές φορές σκεφτόμουν και εγώ, ξέρετε, όλα αυτά τα ταξίδια των πρωθυπουργών, των προέδρων, ξέρετε, όλες αυτές οι συνεδριάσεις, γενικές συνελεύσεις, όλα αυτά που.
Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
Αν δείτε, και πάλι λέω ότι σήμερα η μέρα του περιβάλλοντος, ξέρετε, το αποτύπωμα όλων αυτών των μετακινήσεων, σκεφτείτε δηλαδή όταν μαζεύονται όλοι οι πρωθυπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η G7, όλα αυτά, τι σημαίνει.
Και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό αποτύπωμα, πάρα πολύ μεγάλο δαπάνη. Λοιπόν, πήγατε χθες στο μετρό για να δούμε και τι αποτύπωμα έχουμε. Τον πόνο μας αυτής της πόλης.
Και το δικό μου τον πόνο, αν προσέξατε τις δηλώσεις μου, έτσι ξεκίνησα, ότι έχω ουσιαστική εμπλοκή στο μετρό τα 10 τελευταία χρόνια και είναι ένα έργο το οποίο το πονάω. Ακριβώς αυτό το ρήμα χρησιμοποίησα και εγώ και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και η επίσκεψη που έκανα έτσι επίσημα ως δήμαρχος της πόλης, είχα πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικού Μετρό, από τον Νίκο Νταχιάο, τον Νίκο τον Κουρέτα και από την κατασκευάστρια εταιρεία, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Εξάρχου. Ήταν σημαντικό να επισκεφτώ το έργο, να έχω μια εικόνα από κοντά και ότι σηματοδοτεί η παρουσία του Δημάρχου της πόλης, γιατί ξέρετε και οι 13 σταθμοί της βασικής γραμμής βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή όλη η ταλαιπωρία σήμερα και αν θέλετε όλο το όφελος αύριο θα είναι για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί οι σταθμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντός του αστικού ιστού της πόλης μας με όποια όχληση υπάρχει και ήθελα να δω πραγματικά την εικόνα, να ακούσω τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί από τον εργαζόμενο στην αρχαιολογία μέχρι τον πρόεδρο της Αττικού Μετρό. Και όπως τους είπα και είπα και δημόσια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχει, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει το έργο.
Δύο είναι τα θέματα για το έργο αυτή τη στιγμή. Να τελειώσει έτσι όπως έχουν
αυτό,
πει, να μπορέσουμε να ανέβουμε στο μετρό και το θέμα με τα αρχαία, γιατί εκεί έχει ξεσηκωθεί πολύ μεγάλη φασαρία με πάρα πολλές αντιρρήσεις για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση, για το τι θα σημάνει αυτό και αν θα ξαναγυρίσουν τα αρχαία και σε τι μορφή θα ξαναγυρίσουν τα αρχαία και κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό.
Το δεύτερο, κυρία Ρενιέρη, επηρεάζει το πρώτο. Δηλαδή η διαχείριση των αρχαιοτήτων επηρεάζει το πρώτο πότε θα τελειώσει το μετρό. Με την απόφαση που έχει πάρθει για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου, γιατί εκεί μιλάμε για αρχαία πλέον, καθυστέρησε πάρα πολύ το μετρό. Αν δεν υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία της παραμονής τους ή όχι, η αρχαία, η μετρό, όλο αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή πραγματικά θα μετρούσαμε μήνες για τη λειτουργία. Οπότε, παρότι ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να κάνω έτσι αποτιμήσει το παρελθόν και να λέω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, όλοι αυτοί που καθυστερήσαν από το 2013 που δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, τη λύση η οποία σήμερα εφαρμόζεται και είναι η πιο λογική, η πιο εφαρμόσιμη, καθυστέρησαν το έργο σε πολύ μεγάλο βαθμό. και κάνουμε πράγματα στο σταθμό της Βενιζέλου που θα μπορούσαν να είχαν γίνει το 2014 και τώρα να τα είχαμε ξεχάσει. Στο σταθμό της Αγίας Σοφίας που αντιμετωπίστηκε το θέμα των αρχαιοτήτων, διαχειρίστηκαν τα αρχαία με αυτή τη λογική, ήδη τελειώνει και σας πληροφορώ ότι και στην Αγία Σοφίας βρέθηκαν ίσως και σημαντικότερα αρχαία. Το Κρινέο, το οποίο αποσπάστηκε και θα επανατοποθετηθεί μόλις τελειώσει ο σταθμός που τελειώνει ο σταθμός, ήταν εξίσου ίσως και μεγαλύτερης αρχαιολογικής αξίας.
Καλά, υπάρχουν βέβαια άνθρωποι, αρχαιολόγοι που έχουν πολύ διαφορετική άποψη. Ας μην την ανοίξουμε πολύ αυτή τη συζήτηση τώρα με τα αρχαία δήμαρχα.
Εγώ μηχανικός είμαι, δεν, παρότι η μητέρα μου είναι αρχαιολόγος και έχω εξαιρετική ευαισθησία εξαιρετική στα θέματα του πολιτισμού αλλά και της αρχαιολογίας. Εγώ δεν είπα τα αρχαία αυτά να καταστραφούν, εγώ δεν είπα τα αρχαία αυτά να πεταχθούν. Προφανώς όταν μιλάμε για τεχνικά θέματα, ένα μεγάλο τεχνικό έργο και όταν μιλάμε για λειτουργίες πόλης, ξέρετε, όλοι πρέπει να μπουν σε μια λογική διαχείριση. Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος. Τα αποσπούμε και τα επαναφέρουμε. Γιατί
εντάξει, απλά λέω ότι κάποιοι που είναι ειδικοί επίσης έχουν άλλον τρόπο προσέγγισης για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Κοιτάξτε, άμα πάρουμε την πιο ακραία θέση του κάθε ειδικού, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ή θα γίνει κάποτε κάτι πανάκριβο. Άρα, επειδή νομίζω ότι όλοι θέλουμε να γίνει ένα μετρό και όπως καταλαβαίνετε ότι άμα πάμε στο πιο ακριβό, στο πιο εξωτικό, στο πιο δύσκολο, και πολύ θα στοιχήσει και πολύ θα τραβήξει, να μην σας πω μήπως δεν γίνει και ποτέ. Γιατί ακούστηκε και αυτό, αν θυμάστε.
Ένα θέμα το οποίο
να καταργηθεί ο σταθμός Βενιζέλου. Άμα καταργούνται ο σταθμός Βενιζέλου, ξέρετε, δεν θα γινόταν ούτε ο σταθμός, ούτε αρχαία θα βλέπαμε. Κάτι αντίστοιχο με την πλατεία Διοικητηρίου. Τόσο καιρό, ξέρετε, από την πόλη την Ευαισθησία δεν γινόταν τίποτα. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε, κατασκευάζουμε τα αρχαία και πάνω κάνουμε και την πλατεία. Από το 1990 είναι εκεί τα αρχαία στην πλατεία Διοικητηρίου. Ποιος ενδιαφερόταν από όλους αυτούς να πει τι θα γίνει με τα αρχαία της πλατεία Διοικητηρίου. Και ήρθαμε εμείς να πούμε και την πλατεία θα φτιάξουμε και τα αρχαία θα.
Τώρα, μια και το βάλατε για την πλατεία Διοικητηρίου, θα μας δώσετε.
Να ρωτήσω κάτι για το μετρό, επειδή τέθηκε το θέμα του ιδιωτικού φορέα στη διαχείρισή του από την παρουσία εδώ του
υπουργού του κ. Καραμαλή. Πραγματικά, κύριε Πεκλάρη, αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να δούμε. Γιατί παράλληλα με τον ολοκλήρωση του μετρό που όλοι δεσμευτήκαμε εκεί πέρα μπροστά, ανάδοχος του έργου, κατασκευάστρια εταιρεία, δηλαδή κύριος του έργου Αττικό Μετρό, δηλαδή ελληνικό κράτος. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι δεσμευτήκαμε, εντάξει, εμείς δεν το κατασκευάζουμε, αλλά σε αυτό συμφωνούμε ότι ο Απρίλιο του 23 το μετρό θα λειτουργεί. Το θέμα είναι, θα λειτουργεί κάτω από ποιο καθεστώς. Θα λειτουργεί ποιος θα το διαχειρίζεται, πώς θα είναι βιώσιμο το μετρό, πώς θα στοιχίζει το εισιτήριο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή μην χάσουμε αυτή την διετία, αυτά τα 2,5-3 χρόνια που θα έχουμε μέχρι να αρχίζει να κυκλοφορεί το μετρό, να δούμε πώς θα το λειτουργούν, ποιος θα είναι ο φορέας διαχείρισης και πώς θα μπορούν.
Πάντως με τον κύριο Ταχιάου που μιλήσαμε κάποια στιγμή είπε ότι θα μπουν και οι ιδιώτες μέσα.
Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, γιατί πρέπει να είναι βιώσιμο το σχήμα των αστικών συγκοινωνιών. Δεν μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε διαδικασίες οι οποίες θα επιβαρύνουν πάρα πολύ το εισιτήριο, θα επιβαρύνουν πάρα πολύ το φορολογούμενο, θα επιβαρύνουν πάρα πολύ την ποιότητα της κατασκευής, της λειτουργίας του έργου. Άρα θα πρέπει να πάρουμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και να δούμε πώς αυτές θα εφαρμοστούν και στην πόλη μας. Και μπορεί να είναι και ιδιώτες, μπορεί να είναι και τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό το συζητάμε και με τον Υπουργό τον κύριο Καραμαλή, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ξέρετε, αυτά τα συζητάμε από το καλοκαίρι. Από τότε που εκλέχτηκα και από τότε που ανέλαβε και ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, συζητάμε για το μοντέλο και για το μετρό αλλά και για τον ΟΑΣΤ. Είναι πράγματα που πρέπει να τα συζητάμε, δηλαδή να σκεφτούμε τι θα γίνει και τον Απρίλιο του 2023.
Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο την πλατεία στην άκρη για να τελειώσουμε λίγο, αν δεν έχεις αντίρρηση και εσύ Βασίλη, με το θέμα του πώς κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη. Έχετε δεχτεί πάρα πολύ έντονη κριτική για το θέμα με τα 50 λεωφορεία.
Κριτική δέχτηκα, εγώ νομίζω ότι έχω δεχτεί πολλούς επένους.
Καλά, δεν έχετε δεχτεί μόνο επένους. Έχουν μπει και πάρα πολλά ζητήματα. Τι λεωφορεία είναι αυτά, κάποιοι είπαν ότι είναι παροπλισμένα, κάποιοι είπαν ότι με ποιες προδιαγραφές γίνεται η επιλογή, γιατί να ανακατευτεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε κάτι τέτοιο και να κάνει δώρο στον ΟΑΣΤ 50 λεωφορεία. Τι απαντάτε?
Σε τι απ' όλα? Λοιπόν, καταρχάς όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στον ΟΑΣΤ.
Μια χαρά. Τα ξέρει.
Μια χαρά τα ξέρει ο κόσμος. Άρα ο καθένας πρέπει να βοηθάει με τις δικές του δυνατότητες. Δηλαδή θέλω ένα δήμαρχο να ασχολείται με ποιο τρόπο, να κουνάει το δάχτυλο και να καταγγέλει. Δεν θέλω ένα δήμαρχο να ασχολείται. Εγώ είχα πει και προεκλογικά και με το που ανέλαβα δήμαρχος, συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΤ. όχι μόνο πηγαίνοντας εκεί πέρα και δείχοντας τον πόη μου, αλλά προσπαθώντας να δοθούν λύσεις. Και είχα πει και παλιότερα, το λέω και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και αυτοί που βρίσκουν προβλήματα στις λύσεις. Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της, των επαφών που είχε στο πλαίσιο της Γερμανικής Συνέλευσης από την αδερφοποιημένη πόλη της Λειψίας βρήκε σε εξαιρετική τιμή 50 λεωφορεία. 50 λεωφορεία μιας εταιρείας, δεν θέλω να πω το όνομά της, τα οποία αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στο Δήμο της Λειψίας, εξυπηρετούν την πόλη της Λειψίας, που είναι μια πόλη της Γερμανίας. Έτσι, ούτε σαπάκια είναι, ούτε καταστρεμμένα είναι, ούτε για σκότωμα είναι.
Τους περισσεύουν δηλαδή οι δήμαρχοι, γιατί τώρα 50 λεωφορεία είναι ένας σημαντικός αριθμός για να φύγουν από μια πόλη.
Ακριβώς. Επειδή ο Δήμος της Λειψίας έχει τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσει, στη δεκαετία, γιατί αυτά τα λεωφορεία είναι δεκαετίας, τα ανταλλάσσει, το πώς το λένε, τα αποσύρει για να πάρει καινούργια. Δυστυχώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο ΑΣ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει δυνατότητα να πάρει τα καινούργια και σε αυτό το διάστημα μέχρι να αγοραστούν τα καινούργια που όλοι θέλουμε που θα πάρει 1-2 χρόνια προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης έναντι περίπου 600.000 ευρώ γιατί το κάθε λεωφορείο από αυτά στοιχίζει 11.500 ευρώ. Επαναλαμβάνω, 11.500 ευρώ στοιχίζει το κάθε λεωφορείο. Καταλαβαίνετε, σαν κόστος μεγέθους, φέρετε σε ένα απλό αμάξι, πώς στοιχίζει. Ένα καινούριο λεωφορείο στοιχίζει πάνω από 100.000 ευρώ.
Ένα σημείο, Δήμαρχε, πάντως είναι το, και επειδή μιλούσαμε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα πριν, για διάφορα πράγματα, κάποια λεωφορεία που η Λειψία τα διώχνει τέλος πάντων, γιατί είναι παλιάς προφανώς τεχνολογίας, γιατί να τα πάρουμε, δεν είναι βήμα προς τα πίσω. Για την πόλη και το
Εσείς τι θέλετε να κάνουμε, να τα αφήσουμε αυτά τα λεωφορεία, τα 200 λεωφορεία που κυκλοφορούν σήμερα στην πόλη μας, τα οποία είναι 22 ετών κατά μέσο όρο ηλικίας, και να παραμείνουμε με αυτά. Μέχρι να βρεθεί η λύση να πάρουμε τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία θα τα πάρουμε κάποια στιγμή.
Μιλώντας με τον κύριο Σκόδρα, χθες μας είπε ότι με 180 λεωφορεία βάσης γίνεται, τελειώνει ο διαγωνισμός και από το φθινόπωρο θα τα έχουμε, μας είπε.
Ακριβώς αυτό. Μια άλλη, αυτά τα 50 λεωφορεία δεν είναι η μοναδική λύση. Η άλλη λύση την οποία και εγώ συνεισέφερα ήταν η μίσθωση πάλι μεταχειρισμένων λεωφορείων, 180 μεταχειρισμένων λεωφορείων και αυτά από το εξωτερικό, τα οποία θα προσθεθούν μαζί τα 50 τα δικά μας, μαζί με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ που κάνουν τις μετακινήσεις εκτός του αστικού χώρου, του κέντρου της πόλης. Οπότε θα έχουμε ένα στόλο περίπου 500 λεωφορείων, τα οποία όλα θα είναι είτε τα υπάρχοντα, είτε μεταχειρισμένα.
Κύριε
είτε
Ζέρβα, τα 180,
είτε τα 50, αυτά που φέρνει ο Δήμος, που παίρνει το Δήμο της Λειψίας.
Ποιος είναι αυτός που θα ελέγξει υπεύθυνα με τις γνώσεις του τι λεωφορεία, αν πρέπει. Ο ΟΑΣΤ δηλαδή θα ελέγξει.
Έγινε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και ΟΑΣΤ. Από εκεί ξεκινήσαμε. Ο ΟΑΣΤ έχει την τεχνογνωσία. Ο ΟΑΣΤ έχει την εμπειρία. Θα πάνε στελέχη του ΟΑΣΤ μαζί με δικά μας στελέχη στη Λειψία. Θα τα δουν, θα τα ελέγξουν και εφόσον κάνουν θα τα πάρουμε.
Καταλαβαίνετε γιατί ρωτώ. Αν έρθουν και είναι σαπάκια και σε 5 εβδομάδες χαλάσουν, να ξέρουμε από ποιον να ζητήσουμε ευθύνη.
Εγώ καταλαβαίνω γιατί ρωτάτε. Απλώς ελπίζω να καταλαβαίνετε κι εσείς τι απαντάω.
Ναι, μια χαρά καταλαβαίνουμε τι απαντάτε.
Γιατί υπάρχουν ερωτήσεις για να έχουν απαντήσεις. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για να μένουν σαν ερωτήσεις και να δημιουργούν απλώς κάποιες εντυπώσεις, νομίζω ότι δεν έχουν κανένα νόημα.
Θεωρείτε ότι δεν σας αφήνουμε να απαντήσετε, γιατί το λέτε αυτό?
Όχι, γιατί επιμένετε σε κάποια. Ο ΟΑΣΤ είναι εκείνος με τεχνογνωσία που έχει που θα δει αυτά τα λεωφορεία. Όπως θα διαλέξει τα 180, έτσι θα δει αν και τα 50 είναι αξιόπιστα και αξιόμαχα.
Άρα είναι η ευθύνη του ΟΑΣΤ από τη στιγμή που θα πει ότι κάνουν τα λεωφορεία αυτά.
Ακριβώς, και θα παραδοθούν στον ΟΑΣΤ. Εκεί πέρα στη Λειψία. Ο ΟΑΣΤ είναι αυτός που τα παραλάβει, ο ΟΑΣΤ θα τα φέρει. Δηλαδή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξοδεύει το ηλικιώδες ποσό των 600.000 περίπου ευρώ για να δώσει 50 λεωφορεία στην πόλη, για να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της πόλης ή από τους επισκέπτες της πόλης στις δύσκολες αυτές εποχές και λόγω COVID, να αυξηθεί ο στόλος κατά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 20% και να έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο ένα παραπάνω αριθμό λεωφορείων. Όλα αυτά γίνονται με καλή πρόθεση. Ναι, όλα αυτά γίνονται με την καλύτερη πρόθεση. Είναι από τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία περισσεύουν στο Δήμο. Ο Δήμος τα ανταποδοτικά τέλη έχει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ περίσσευμα.
Α, από αυτόν τον κωδικό θα φύγουν τα χρήματα δηλαδή.
Γιατί και γι' αυτό δέχτηκε κριτική, ότι παίρνω λεφτά από τους δημότες και τα δίνω στον ΟΑΣΤ. Και ο ΟΑΣΤ θα μεταφέρει κάτι άλλο. Δεν θα μεταφέρει δημότες. Δεν θα μεταφέρει εργαζόμενους του Δήμου.
Άρα το ποσό αυτό θα είναι από τα ανταποδοτικά μας, λέτε.
Από τα ανταποδοτικά, ναι.
Να πάμε λίγο στα ποδήλατα, γιατί αυτόν τον καιρό αναπτύχθηκε πάρα πολύ.
Και την ίδια περίοδο ακριβώς, και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, πιάσαμε από τα μαλλιά την ευκαιρία που μας δόθηκε από την νομοθετική ρύθμιση, μαζί με την επέκταση του χώρου για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, να διαμορφώσουμε, να δημιουργήσουμε προσωρινά μέχρι 30 εντεκάτου ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 400 χιλιόμετρα δίκτυο δρόμων και μόλις 12 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, 12 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων σε άθλια κατάσταση. Εδώ και 10 χρόνια από το 2009 που είχαν κατασκευαστεί αυτοί οι ποδηλατόδρομοι, δεν έχει συντηρηθεί ούτε ένα εκατοστό από αυτούς.
Και δεν χρησιμοποιούνται, εμείς, γιατί για παράδειγμα είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε πάρα πολλά
σημεία. Πλην του κομματιού αυτού που έγινε στη Νέα Παραλία. Λοιπόν, ναι, εμείς προσωρινά έχουμε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ερχόμενη Τετάρτη. Σήμερα βγαίνει η ημερήσια διάταξη της και σήμερα κάνουμε την πρόταση για την ανάπτυξη ποδηλατόδρομου προσωρινών που θα διασχίζουν την,
γιατί προσωρινά, την Κωνσταντίνο.
Γιατί προσωρινά δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο να γίνει με πολύ πιο συνοπτικές διαδικασίες και να δούμε σε αυτό το διάστημα και πώς θα λειτουργήσει. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και από τις δύο πλευρές θα αποκτήσει ποδηλατόδρομο, θα κατεβαίνει από την Καφτατζόγλου, θα βγαίνει στην Τζιμισκή και θα γυρνάει από τη Λεωφόρο Νίκης. Αυτό είναι το καινούριο δίκτυο ποδηλατόδρομο, το οποίο εμείς προτείνουμε σαν διοίκηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που θα μπει σε διαβούλευση. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, πολύ ευχαριστώ να το συζητήσουμε, αλλά πρόθεσή μας είναι να υπερδιπλασιάσουμε το δίκτυο των ποδηλατόδρομων προσωρινά τουλάχιστον μέχρι τις 30 εντεκάτου.
Αυτό που ήδη υπάρχει το δίκτυο και έχει τη γνωστή τύχη που ξέρουμε όλοι, αυτό θα μπείτε σε μια διαδικασία να το συντηρήσετε? Δεν το κατάλαβα αυτό, Δήμαρχε, να μας το διευκρινίσετε.
Αυτό θα συντηρηθεί με έναν άλλο διαγωνισμό τον οποίο τρέχουμε. Εκείνο δεν είναι προσωρινό. Είναι ένας διαγωνισμός περίπου 1.500.000 ευρώ που ήδη η διοίκησή μας το προχωράει και θα δημοπρατηθεί ούτως ώστε μέσα στο 21 να έχουμε και συντήρηση και επέκταση μόνιμη για το συγκεκριμένο διαγωνισμό του δικτύου των ποδηλατοδρόμων. Αλλά επειδή μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα, αυτά τα περίπου 15 χιλιόμετρα που σας είπα θα προσθεθούν προσωρινά τουλάχιστον πολύ σύντομα, πιστεύω ίσως και μέσα στον Ιούνιο, ούτως ώστε μέχρι τις 30 εντεκάτου, που θα έχουμε και τις συνέπειες του COVID, γιατί άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός αυτής της διάταξης, να έχουμε ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.
Και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να παρκάρουν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, για παράδειγμα, που λέτε ότι θα αναπτυχθεί, θα φύγουν τα αυτοκίνητα?
Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά παρκάρουν εκεί παράνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να υπάρχει και ο ποδηλατόδρομος και να έχουμε μια προσωρινή στάθμευση δίπλα στον ποδηλατόδρομο.
Να υπάρχει και έλεγχος, αυτό σημαίνει όμως,
Δημαρχέ. Ο έλεγχος προφανώς και θα υπάρχει και έχετε πολύ δίκιο, μόνο μέσω του ελέγχου.
Γιατί δεν είναι μόνο να τον φτιάξουμε τον ποδηλατόδρομο.
Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει για κάθε ρεύμα 4 λωρίδες. Η μία παρκάρεται μονίμως από αυτοκίνητα. Έχουμε και διπλοπαρκαρίσματα. Θα έχουμε την λωρίδα του ποδηλάτου που είναι περίπου γύρω στο 1,5 μέτρο και από εκεί και μετά θα έχουμε πιθανότατα κάποια στάθμευση αυτοκινήτων και θα παραμένουν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας οι οποίες υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή δεν έχει επιβάρηση, πιστεύω, στο κυκλοφοριακό. Όλα αυτά είναι πράγματα που είδαμε με εξπρές διαδικασίες, πραγματικά με fast track διαδικασίες. Δουλεύουν πυρετοδός οι άνθρωποι στη βιώσιμη κινητικότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τόσο ώστε σήμερα το προτείνουν και θέλω να πιστεύω ότι Τετάρτη αποφασίζει την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να το έχουμε, όπως σας είπα, μέσα στον Ιούνιο να αρχίζει να εφαρμόζεται.
Σε κρεμότητα λοιπόν είναι, επειδή αναφέρατε για τη ρύθμιση μέχρι τον Νοέμβριο και για τα τραπεζοκαθίσματα. Εκεί υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις, κάποιες σκέψεις, υπήρξαν αντιδράσεις, ξανασυζητήθηκε, τι θα γίνει τελικά?
Έχουμε θέσει εμείς τους κανόνες και ήδη αρχίζουν και εφαρμόζονται από κάποια καταστήματα τα οποία αποφάσισαν να αξιοποιήσουν παραπάνω χώρο, κάποια άλλα αποφάσισαν να μην τον αξιοποιήσουν.
Γενικά ως ποσοστό υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Ζέρβα, γιατί άκουσα ότι λίγοι είναι αυτοί τελικά που ζήτησαν τον περισσότερο χώρο και δεν τον έχουν.
Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γιώργος Αβαρλής, ξεκίνησαν πολύ διστακτικά γιατί ξέρετε ήταν γενικά μουδιασμένη η αγορά. Αλλά με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι αιτήσεις. Είχαμε πάνω από μέχρι σήμερα 300 αιτήσεις που ενδιαφέρονται για επέκταση του χώρου με βάση αυτούς τους κανόνες που δώσαμε και με βάση τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να δίνονται παραπάνω μέτρα, αλλά βέβαια με συγκεκριμένους όρους σεβασμού, διέλευσης αμαία, οδεύσης τυφλών, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Όλα αυτά γίνονται με όποια προσπάθεια να υπάρχει η ισορροπία, να υπάρχει ένα ισοζύγιο στη βιώσιμη κινητικότητα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες μέρες να υπάρχει από τη μια πλευρά βοήθεια στο επιχειρήν, γιατί κανένας μην αμφισβητεί ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας και της πόλης μας τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να σας πω ότι 300.000 άνθρωποι απασχολούνταν μέχρι τον κορονοϊό σε αυτό το χώρο στην Ελλάδα. Πάνω από 3.000 ήταν αυτά τα καταστήματα στην πόλη μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτά τα μαγαζιά να μην είναι βιώσιμα, τι σημαίνει στην απασχόληση, τι σημαίνει στην οικονομία της ζωής της πόλης. Αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια να έχουμε λειτουργίες πόλης, να υπάρχει η κινητικότητα, να υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι όπως σας είπα, να υπάρχουν
και κοινόχρηστοι χώροι,
κοινόχρηστοι χώροι όπως λέτε, και κοντά στα ποδηλατόδρομους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα υπάρχουν και πεζοδρομήσεις, θα υπάρχουν μετατροπές δρόμων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ένα ισοζύγιο. Ναι. Προφανώς, να προκαταλάβω την ερώτησή σας, ίσως αυτό που σκέφτεται και ο καθένας, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι σε αυτή την ιστορία. Προφανώς θα είναι κάποιοι που θα θέλουν είτε επιχειρηματικά κάτι παραπάνω, είτε σαν πεζή κάποιον περισσότερο χώρο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κοιτάξουμε να έχουμε αυτό το ισοζύγιο, ούτως ώστε είτε όλοι να είναι ευχαριστημένοι ή στο μέγιστο βαθμό, είτε τουλάχιστον να μην έχουμε πάρα πολλούς δυσαρεστημένους.
Η Λεωφόρος Νίκης είναι, ποτέ λέτε, για πεζοδρομήσεις βασικός δρόμος, δήμαρχε?
Αυτό σκεφτόμαστε να το προτείνουμε ως ποδηλατόδρομο, δηλαδή να κατεβάσουμε τον ποδηλατόδρομο που είναι πάνω στο στην παλιά παραλία, να το μεταφέρουμε πάνω στο δόστρωμα και κάποιες ώρες της μέρας, είτε ολόκληρη τη μέρα, αυτό είναι κάτι που θα βγει από τη διαβούλευση, να είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δεν είναι εύκολο να κλείσουμε, κύριε Πεκλάρη, την Λεωφόρο Νίκης συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει ροή αυτοκινήτων. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί αυτοκινήτων. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Θα πρέπει η φορτοεκφόρτωση. Θα πρέπει όλα αυτά, ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, μια διοίκηση, θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπολογίσει.
Τώρα, πλατεία Ελευθερίας, πέρασα προχθές από εκεί, δήμαρχε, κλειστή, λαμαρίνες και πάρα πολλά παρκαρισμένα διπλά, τριπλά, όπως μπορεί ο καθένας βάζει εκεί το αυτοκίνητό του. Τι θα γίνει με την πλατεία Ελευθερίας?
Με την πλατεία Ελευθερίας είχαμε έναν ανάδοχο ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει το έργο, δηλαδή το πάρκο αυτό, κηρύχθηκε έκτοτος λόγω δικής του αδυναμίας. Ολοκληρώνεται η αρχαιολογική ανασκαφή για τη βρέθηκε τμήμα του τείχους και όπως σας έχω πει, είχα πει και προεκλογικά, το λέω και τώρα, στόχος της δικής μας διοίκησης είναι να αναζητήσει τη δυνατότητα κατασκευής ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης εκείνο το σημείο, ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα που λέτε ότι υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά. Γιατί ξέρετε, καλό είναι να αστυνομεύεις, αλλά δεν έχει να πάει πουθενά το αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις άλλα μέσα να κατέβει ο κόσμος, τι να πρωτοκυνηγήσεις? Δηλαδή, να κυνηγήσεις κάποιον να μπει στον ΟΑΣΤ όταν δεν έχεις ΟΑΣΤ, να κυνηγήσεις κάποιον που παρκάρει το αυτοκίνητό του όταν δεν έχει θέση στάθμευσης. Άρα πρέπει ο Δήμαρχος, πρέπει οι αρχές της πόλης να φροντίζουν και όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχουν και αστικές συγκοινωνίες και υποδομές.
Άρα πάτε σε μία λύση με υπόγειο πάρκινγκ και πάρκο.
Και πάρκο από πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Και πάρκο πάνω. Προφανώς δεν πάω να καταργήσω το πάρκο. Προφανώς δεν πάω να καταργήσω ελεύθερους χώρους. Πάμε να διαμορφώσουμε υπόγειο πάρκινγκ κάτω και πάρκο.
Δημάρχε, αυτό εμένα ισόγιο. Γιατί μου ακούγεται μία τριετία με τις λαμαρίνες?
Κοιτάξτε, μέχρι να ξεκινήσει το έργο θα αφαιρηθούν οι λαμαρίνες. Δεν θα υπάρχουν λαμαρίνες ούτως ώστε να αποδοθεί σε κοινή χρήση ο χώρος αυτός που ήταν παλιότερα. Δηλαδή μόλις τελειώσει η αρχαιολογική ανασκαφή θα σκεπαστούν και θα παραχωρηθεί πάλι σε χρήση.
Αν θα δοθεί ως πάρκινγκ δηλαδή μέχρι όπως ήταν πριν, μέχρι ακριβώς, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι διαγωνισμοί.
Οι μελέτες, οι διαγωνισμοί και με το που θα ξεκινήσει που θα είναι όριμο το έργο, τότε θα ξαναμπούν οι λαμαρίνες και τότε θα υπάρχει προφανώς η όχληση αυτή με τις λαμαρίνες μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
Και με την πλατεία Δικητηρίου, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, πότε θα έχουμε εξελίξεις?
Αυτή τη στιγμή γίνεται η μελέτη. Βρέθηκε ένα κονδύλι στην Εγνατία οδό ΑΕ, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση, όπως και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μελέτη εκπονείται. Θέλω να πιστεύω ότι εντός του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί για ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο ύψος της Ολύμπου. και για τη διαμόρφωση της πλατείας, όσο κοντά γίνεται στην πλατεία που κάποιοι τη θυμούνται και κάποιοι την έχουμε δει σε φωτογραφίες, στο ύψος περίπου της Αγίου Δημητρίου.
Το βλέπετε αυτό για πότε, Δήμαρχε, έτσι,
πιστεύω
χοντρικά.
Ότι ναι, μέσα στο 2021, γιατί είναι και από τα θέματα που συζητήσαμε και με τον Απόστολο Τζικώστα και συμφωνήσαμε τη χρηματοδότησή του, πιστεύω ότι μέσα στο 2021 θα μπορεί να δημοπρατηθεί, ούτως ώστε στο 2022-2023 να έχουμε και την πλατεία αυτή.
Για το 23 μετρό, πλατείες και τα λοιπά, εκεί τα βλέπουμε.
Αν δεν δουλέψουμε, ξέρετε, με έχουν κατηγορήσει ότι δεν έχω όραμα για την πόλη, ότι δεν έχω σχέδια για την πόλη. Κάποιοι λένε ότι θα καθυστερήσουμε. Ξέρετε, όλα αυτά καταρχάς έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί και να υλοποιούνται εδώ και χρόνια.
Λοιπόν, να ρωτήσω, θέλω, Δήμαρχε, γιατί...
μας, πολλά πράγματα είχαν αφαιθεί στην τύχη τους ή δεν ασχολούνταν κανένας με όλα αυτά τα θέματα. Ο Δήμαρχος της πόλης, η διοίκηση μιας πόλης, και μπορώ να πω έχουμε και πάρα πολλούς εταίρους, όπως σας είπα, τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία, και την κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού.
Επειδή πρέπει αυτά... να πάτε σε μια συνέντευξη τύπου και εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε δύο πραγματάκια ακόμη που είναι χρηστικά. Ένα που θέλω εγώ να πω είναι για το θέσεις, για το πάρκινγκ, για το σύστημα στάθμευσης. Λέει ο κόσμος, από τη μια ο ΕΟΔΗ λέει αποφύγετε τα λεωφορεία, εμείς παίρνουμε τα αυτοκίνητα, κατεβαίνουμε στην πόλη, μας γράφουνε. Τι πρέπει να πούμε στον κόσμο να ξέρει, ναι, Δήμαρχε?
Πώς θα κατεβαίνει όμως ο κόσμος αν ο καθένας αφήνει το αυτοκίνητο το όπως θέλει? Μετά θα γίνει μια ζωή.
Άρα οι έλεγχοι γίνονται κανονικά.
Οι έλεγχοι γίνονται κανονικά, αλλελογισμένα και στα σημεία που, αν θέλετε, δημιουργούνται, τώρα συγγνώμη για την έκφραση, κυκλοφοριακά εμφράγματα. Καταλάβατε, εκεί δίνουμε το βάρος μας. Προφανώς δεν έχουμε το ίδιο κυνηγητό που είχαμε πριν, όταν τα πράγματα δεν είχαν τον κίνδυνο αυτό, ξέρετε, με τον κορονοϊό. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ ότι ο κόσμος πρέπει να κατέβει με τα αυτοκίνητά του, αλλά πρέπει να έχουμε, όπως σας είπα, κυκλοφορία στην πόλη. Πρέπει να έχουμε λειτουργίες πόλης. Όταν κάπου βλέπουμε διπλο-τριπλοπαρκαρισμένα, προφανώς θα επεμβαίνουμε. Και κυρίως σε κεντρικούς άξονες, οι οποίες προκαλούν όλα αυτά τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα.
Να πούμε για τις καταγγελίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες αντιπολίτευσης για μια διαφημιστική συμμετοχή του Δήμου σε μια καμπάνια για τον κορονοϊό, σε συγκεκριμένα, επιλεγμένα, τέλος πάντων, μέσα ενημέρωσης. Τι απαντάτε σε αυτά?
Κοιτάξτε, έπρεπε να επιλέξουμε σε ένα συγκεκριμένο κονδύλι, έπρεπε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό μέσων. Επιλέξαμε αυτά με βάση την κυκλοφορία τους, με βάση την επισκεψιμότητά τους. Αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια, θα επακολουθήσει και κάποια δεύτερη. Προφανώς δεν μπορούμε να δώσουμε στα 40-50 μέσα της πόλης μας ένα ποσό, γιατί όλο το ποσό ήταν 12.000 ευρώ, μην φανταστείτε ότι ήταν και εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν μοιράζαμε 12.000 ευρώ σε 40-50 μέσα, θα έπαιρνε ο καθένας από 200 ευρώ. Επιλέξαμε να δώσουμε σε κάποια μέρος αυτού του ποσού. Εφόσον προκύψει ένα δεύτερο πακέτο, θα το κάνουμε και σε ένα δεύτερο χρόνο και σε ένα τρίτο χρόνο.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, Δήμαρχε, είναι κάτι που φτάνει στα αυτιά μας, θεωρώ ότι φτάνει και στα δικά σας αυτιά, έχετε ένα γραφείο τύπου και ένα επιτελείο που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχετε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, δεν την υιοθετώ, τη μεταφέρω, μία αιμονή με τον πρώην Δήμαρχο και ότι έχετε επιδοθεί από την ώρα που αναλάβατε σε μία έτσι εκστρατεία να καταργήσετε ό,τι έκανε ο κύριος Μπουτάρος, ο οποίος μάλιστα προσφάτως αναφέρθηκε με διόλου καλούς χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό σας. Θέλω μία απάντηση. Πώς το σχολιάζετε?
Καμία αιμονή. Τιμώ ό,τι καλό έχει κάνει. Διορθώνω ό,τι δεν έχει κάνει ή ό,τι δεν έχει πάει καλά. Για παράδειγμα, το Μουσείο Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, με πολύ ζήλο και με πολύ προσπάθεια προσπαθούμε να το βάλουμε σε τροχιά υλοποίησης. Από εκεί και μετά, σας είπα την άποψη με την Πλατεία Ελευθερίας, δεν καταλαβαίνω πού βασίζεται η λογική ότι εγώ αποδομώ ένα συγκεκριμένο έργο. Όπου υπήρχε κάποιο έργο το οποίο βάλτωσε, προσπαθώ να τρέξει. Όπου υπήρχε έργο που δεν γινόταν, προσπαθώ να το υλοποιήσω. Και ξέρετε, και σε ένα-δύο πράγματα που δεν συμφωνούσα, τι να κάνουμε. Καινούριος άνθρωπος στο τιμόνι, δεν μπορεί κάποιος να παρά αυτό που παρέλαβε από τον προηγούμενο να το κάνει ακριβώς όπως ο προηγούμενος. Γι' αυτό είναι η δημοκρατία, ξέρετε, για να εκλέγεται ένας καινούριος δήμαρχος, ένας καινούριος κυβερνήτης, ένας καινούριος πρωθυπουργός και να κάνει κάτι διαφορετικά σε κάποιο βαθμό από αυτό που το έκανε πριν. Σέβομαι και τιμώ τη συνέχεια, σέβομαι και τιμώ και τον ίδιο. Προφανώς εγώ θα χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο ίδιος, αλλά ξέρετε, δεν έχει κανένα νόημα να κοιτάμε πίσω. Όπως βλέπετε και από τη μισάωρη κουβέντα μας, βγήκε ότι η πόλη είναι γεμάτη προβλήματα, γεμάτη πληγές, γεμάτη έτσι ενδιαφέροντα project.
Γιατί επειδή όλα θα είναι, όπως ακούσαμε νωρίτερα, έτοιμα εκεί κάπου στο 23, ή τέλος πάντων τα μεγάλα project που για την πόλη, και δεν μπορώ να μην πω στο πειρασμό να ρωτήσω αν θα πάτε για δεύτερη θητεία. Παρόλο που τώρα έκλεισατε μόλις τον ένα χρόνο από τις εκλογές και την επικράτησή σας.
Εμείς βλέπουμε την κάθε μέρα, βλέπουμε την επόμενη μέρα και ας φτάσουμε το 23 και βλέπουμε πώς θα είναι τα πράγματα τότε. Στόχος, ξέρετε, δεν είναι κάποιος να μένει μόνιμα σε μια καρέκλα. Στόχος είναι να τιμάει την καρέκλα στην οποία κάθεται και κάθε μέρα να αποδίδει και όταν φτάσει, ξέρετε, στο τέλος αυτής της ιστορίας, όποιο και αν είναι αυτό, να είναι περήφανος ότι άφησε το έργο σε καλύτερο βαθμό, άφησε την πόλη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι την παρέλαβε. Αυτό είναι το δικό μου το ζητούμενο.
Λοιπόν, φεύγει ο Δήμαρχος για συνέντευξη τύπου. Σε δύο προτάσεις μπορείτε να μας πείτε τι θα ακούσουμε. Έτσι, δώστε μας και κάτι τελευταίο για το περιβάλλον σήμερα με αφορμή, κύριε Ζέβη.
Ενδιαφέροντα πράγματα για δράσεις που έχουμε κάνει, για πλάνα που θα έχουμε για το πράσινο, εμπλοκή πολλών εθελοντών σε αυτήν την διαδικασία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο και εγώ το είδα χθες, κάπου το άκουγα, ξέρετε, μου ήρθε και σε νούμερα, ήταν την περίοδο του κορονοϊού, το περιβάλλον πήγε καλύτερα.
Δηλαδή, ναι, γενικότερα.
Ναι, είχαμε λιγότερα αιωρούμενα σωματίδια, λιγότερο διοξείδιο του αζότου. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τις μετακινήσεις μας και με όλα αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Άρα θα πρέπει να πάρουμε έτσι λίγο, αν θέλετε, και κάποια παραδείγματα, ίσως κάποιες καλές πρακτικές για το πώς μπορεί να ζήσουμε μέσα σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα εξήγηλε κάποια συγκεκριμένα μπόνους για την αγορά και για την χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Να σας πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αγοράσει 50 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιεί στην καθαριότητα και σε άλλες υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε τόσο μεγάλη έκταση από άλλο Δήμο. Είναι κάτι στο οποίο στηριζόμαστε πάρα πολύ, όπως επίσης θέλουμε να κάνουμε έξυπνα πράγματα στην πόλη μας, ούτως ώστε να κάνουμε την πόλη μας μια έξυπνη πόλη, μια smart city, για να έχουμε και καλές συνέπειες, καλές επιπτώσεις στο περιβάλλον της.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια, καλό τριήμερο σας ευχόμαστε.